რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის ისტორიით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. უკრაინის ვერხოვნა რადამ დაამტკიცა ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა. პუტინი თურქეთის ხელმძღვანელობას ტერორისტებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს. ავღანეთში თალიბებმა პოლიციის რეგიონული ხელმძღვანელი და მასთან ერთად 7 პირი მოკლეს. საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნების თარიღს მაისში გამოაცხადებს. ახალების გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით. საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით ახალ განკარგულებას მაისის დასაწყისში გამოსცემს. მანამდე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ხელი არ მოაწერა განკარგულებას არჩევნების თარიღის 8 ოქტომბრის ეკვრის თვით ადრე დანიშნვის თაობაზე და პრეზიდენტს სთხოვა განკარგულება ხელმოსაწერად 2016 წლის 8 ივლისისათვის გაუგზავნოს. გიორგი მარგველაშვილი პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა. აი რა განაცხადა მან ბრიფინგზე.
დამარცხულმა საქართველოს მთავრობამ, რომ 60 დღეზე ადრე არჩევნების დანიშნა იქნებოდა ფინანსურად დამანგრეველი. აღმოჩნდა, რომ ესე არ არის და თურმე შეიძლება უფრო ადრეც დაინიშნოს. შესაბამისად, მაისის დასაწყისში მე გამოვცემ აქტს, სადაც იქნება ერთი წინადადება არჩევნების დანიშნის თაობაზე.
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა და დასწინა, რომ იგი მზად არის არჩევნების ადმინისტრების და ფინანსების ნაწილში მთავრობას ფინანსურად შეეხიდოს. დღეს საქართველოს დედაენის დღეს აღნიშნავს. ქართული ენა ჩვენი ერის უდიდესი სიმდიდრე და ჩვენი იდენტობის პირველი ნიშანია, ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვაში, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ 1978 წლის 14 აპრილს ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსის დასაცავად ათასობით კაცი გამოვიდა ქუჩაში. აპრილის ბოლოს პედაგოგები საქართველოში გაზრდილ ხელფასს მიიღებენ. ამის თაობაზე მთავრობის მსხლომაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განაცხადა და აღნიშნა, რომ კარიერული სქემის ფარგლებში პედაგოგების ხელფასი 1 აპრილიდან გაეზარდათ. საშუალო ხელფასი პედაგოგის დღეს შეადგენს 800 ლარს. ახლების გამოშვებას განვაგზობთ საზღვარგარეთიდან მიღებული ცნობებით. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანომ ვერხოვნა რადამ 14 აპრილს ვლადიმერ გროისმანი, რადის ყოფილი სპიკერი, უკრაინის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაამტკიცა. დღესვე კოალიციური შეთანხმების თანახმად პარლამენტმა დაამტკიცა მთავრობის განახლებული შემადგენლობაც. განახლებულ შემადგენლობაში პოსტებს შეინარჩუნებენ შინაგან საქმეთა, თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები. ახალ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ გროისმანს ეყოლება 5 ვიცე-პრემიერი, მათ შორის არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების მინისტრი ივანა კლიმპუშჩინცაძე, რომელიც 1998 წელს 2008 წლებში ამერიკის შეერთებული შტატებში საქართველოს სამხედრო ატაშეს პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძის მეუღლეა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ დაიკავებს ჯანდაცვის მინისტრის პოსტს. არსენი აცივნიკოვის მთავრობაში ამ პოსტს იკავებდა ალექსანდრ კვიტაშვილი, რომელიც 2008-2010 წლებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრად მუშაობდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ტერორისტებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა თურქეთის ხელისუფლება და აღნიშნა, რომ თურქეთის სამხრეთში ნამდვილი სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 14 აპრილს რამდენიმე საათის განმავლობაში პასუხობდა რუსეთის მოქალაქეების შეკითხვებს ღია ეთერში. პუტინმა აღნიშნა, კერძოდ, რომ რუსეთს არ ემუქნება მტრულ გარემოცვაში აღმოჩენა.
ჩვენ არავართ და არც აღმოჩნდებით მტრულ გარემოცვაში. ეს სრულიად გამორიცხულია. ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს მსოფლიოს ქვეყნების დიდ
უმრავლესობასთან.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. სავარაუდოდ თალიბების მიერ მოწყობილი ჩასაფრებული თავდასხმის შედეგად 14 აპრილს დაიღუპა პოლიციის მაღალჩინოსანი ქაჰარ ხურმ-აბი, რომელიც ავღანეთის ჩრდილოეთ პროვინციების ტახარისა და ყუნდუზის დამაკავშირებელი მაგისტრალის დაცვის პოლიციის უფროსი იყო. თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ ასევე პოლიციის უფროსის დაცვის 4 წევრი და გამლელი 3 ქალი. 12 აპრილს თალიბანმა დაწყებულად გამოაცხადა საგაზაფხულო თავდასხმების სეზონი სახელწოდებით ოპერაცია ომარი, ექსტრემისტების ყოფილი ლიდერის მულა მუჰამედ ომარის ხსოვნის პატივსაცემად. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Bye.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцгеблуба. Репортажები, експерта шефасебები, социалური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
Გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
Интернетში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Əsas olan qrup yaratmaq deyil, əsas böyük dövlətlərin ortaya qoyduğu siyasi iradədir. Bunu azərbaycanlı ekspertlər deyir. Aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. Weber kodlu Azərbaycan rəsmisi kimdir? Azərbaycan neftinin sirlərini xaricilərə kim ötürüb? Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı iddialar var. Pambığın qiyməti 8 qəpik qalxdı. Kilosu 50 qəpik olan pambıqdan kəndlinin və dövlətin cibinə nə çatacaq? Azadlıq Live-da günün sualı isə cəbhə bölgəsindən gələn məlumatlarla bağlıdır. Onların reallığı, onlar reallığı sizcə nə dərəcədə əks etdirir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağ problemindən başlayırıq. Aprelin 14-də, yəni sabah İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Təşkilatın 13-cü sammiti çərçivəsində Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasının yekunları ilə bağlı danışarkən bildirib. Çavuşoğlu deyib ki, bununla da bizim qardaş Azərbaycana dəstəyimiz institusional xarakter alacaq. Bu cür təmas qrupları, qruplarının münaqişələrinin həllinə hansı töhfə verə biləcəyi ilə bağlı Bakıda fərqli baxışlar səslənir. Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev yaradılacaq qrupun effektli olmayacağını düşünür.
İndiki dönəmdə heç onların heç birində xeyri yoxdur. Son illərin təcrübəsini göstərdiyi kimi Minsk qrupu onu tam monopoliya alıb və o dövlətlərin başçıları da onu dəstəkləyir. Və beynəlxalq təşkilatlarda gördük ki, Avropa Şurası kimi nüfuzlu təşkilatında işini onlar pozmağa çalışdı. Bu baxımdan İslam təşkilatının hər hansı təşrifi çoxları tərəfindən Azərbaycan pərəs kimi qəbul olunacaq. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, onun hər hansı bir təsirli təşrifi və ya təsiri olsun. İndiki dönəmdə Azərbaycan, mən düşünürəm ki, ordusunun elə bu son günlərdə apardığı əməliyyat nəticəsində bu Minsk qrupunun fəallaşması bəncə bir nəticə verməyə ümid verir. Dəki Rusiyanın bu gərgin olaraq bu işə qoşulması irəliləyicə deyilməyə ümid verir. Bu bölgədə böyük qüvvə hər iki ölkəyə həm böyük təsir edən ölkə Rusiyadır. Bu həm sədirlərdən biridir. İslam təşkilatı qruplarının isə bəyanatları sadəcə vəziyyətə təsir etməyən dəyanatlardan ibarət olmuşum.
Bunu münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev deyir. Onun fikrincə bu cür qrupların heç bir xeyri yoxdur. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə isə deyir ki, belə bir təmas qrupunun yaradılması ən azı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmaqda müsbət rol oynaya bilər.
Çox zəngin və təşkilatlanmış erməni icmaları Azərbaycan Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı yalanları, böhtanları yayırlar və məlumat qıtlığı və qərb ölkələrinin çoxunda məhz erməni icmasının verdiyi məlumatlar yayıldığına görə də belə bir qrupun yaradılmaları bir sıra ölkələrin və İslam konferans ölkələri Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı dəfələrlə qətnamələr qəbul edib və gəlişatsiz işğal olunmuş ərazilərdən erməni qoşunlarının çıxardılmağın tələb edib. Nə qədər çox beynəlxalq təşkilatlar bu problemin həlli ilə bağlı BMT-nin qətnamələrinin icrasını, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini tələb edərsə, bu ancaq sülhə xidmət edəcək. Azərbaycanın da
məqsədini məhsusluq. Millət vəkili Asim Mollazadə belə deyir, siyasi şərhçi Fərhad Məmmədovun fikrincə bu cür təmas qrupları münaqişə ətrafındakı duruma birbaşa təsir eləmək gücündə deyil.
Bu dəstək qrupu Azərbaycanın mövqeyinin müdafiə olunması baxımından asar işləri görəbilir, amma birbaşa münaqişə ətrafındakı situasiyonun gözlə bərkə olmalıdır, təsir imkanları olacaq. Türkiyənin ifadəsi istediği veya dolayısıyla Türkiye'nin iştirak edildiği hansı teşebbüslere rahatsız koydu buna bir şeyle bağlı. Sürekli bir seçim bu. Buna bir şeyle bağlanması bakımından hansı bir rola malik olabilir. Ben onu görüyorum. İstediklerimden ama bu kuruluşa gerek olsun. İşte bir meclis kurumuna bağlı olan ülkeler maraklı beynahat teşkilatların mühendirleri. Ülkeli mahsusların zarfa olunması kömeğe geldiler. Esas teşebbüs kurulu yaratmak değil. Esas yani bu devletlerin kurulduğu siyasi iradedir ki. Ve bunlar bu siyasi iradenin ortaya doğurabilseler ve verilen sana alınan tesirleri, tesirleri gösterebilseler onu hansı bir
bunu Fərhad Mehdiyev deyir, siyasi şərhçi. Bir daha xatırladım ki, aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajlara keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığımız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? İlkin İsmailzadə Facebookda yazır, ağlabatan deyil bir çoxları. Müşfiq Fətullayev yazır, deyilənlərin 60-70% reallıqdan uzaqdır. Ülfət İsmailov yazır, əvvəla salam, təbii ki, hər bir azərbaycanlı kimi qələbə xəbəri mən də hədsiz sevindirdi, amma bunlarla yanaşı şəhidlərimiz oldu. Həm üzüldüm, həm qürur duydum ki, belə oğullar var. Məryəm Məhəmməd yazır, bir ANS kanalına inanıram. Yusif Məmmədli yazır, nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi xəbərlərə inanmıram. Bu millətə hakimiyyətdən yoluxucu bir xəstəlik keçib, sanki yalan informasiya. Millətin dediyinə inansaq, artıq biz Şuşanı almışıq. Mehman İsmailov yazır, ümid verici anlar var, inşallah doğru olar. Alinki Svitoçik yazır, düzgün məlumatlandırılmırıq, çox şeyi gizlədirlər, yalan söylüyürlər. Emil Məmmədov yazır, Müdafiə Nazirliyinin Facebook səhifəsi Məlik Məmməd nağılı danışır, valideynlər övladlarının şəhid xəbərini Meydan TV-dən öyrənirlər. Bu, utan verici bir haldır. Bəhmən Kalaşov yazır, siz də vətən marağını hər şeydən üstün tutsanız əl olar. Emin Şirinov yazır, hər bir şey planlı şəkildə baş verir, heç nə gizlədilə bilməz. Məncə verilən məlumatlar tam olmasa da reallığı əks etdirir. Məmməd Qaraxanlı yazır, əşi torpaq alan deyildilər, o qədər insanı qırdırdılar. Cəbhədə nə olacaq ki, uzağı qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturuldu. Vəli Vəliyev yazır, yalan saxta qeyri-real. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə iqtisadi məsələlərə keçirik. Bu il pambığın 1 kilosu 50 qəpikdən alınacaq. Buna Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuzəli Hacıyev deyir. O, Nazirliyin bu istiqamətdə artıq fəaliyyətə başladığını söylüyür. Deyir ki, bilirsiniz, artıq pambıq əkinə start verilib.
Artıq bölgələrdə bu sayə fermerlərində marağı var, maraq artıqdır. Çünki naziri istənilən qədər onlara dəstək verir. Həm məhsulun yüksək qiymətə bu il alınmasına zəmanətdir. Eyni zamanda əkin üçün lazım olan toxumdur, kübrədir, texnika ilə təminatına da şərait yaradılır. Belə hesab edirik ki, yəni Azərbaycanın ağ qızılının şöhrəti özünə qayıdacaq və bu il haradasa 50 min hektardan artıq sahədə pambıq əkilməsi nəzərdə tutulubdur. Artıq iş gedir, başlayıblar, deməli, səhvələ start verilir və belə hesab edirik ki, bu il 50 min hektar sahədə taxıl belə pambıq əkiləcəkdir. Artıq müqavilələr bağlanır, İTK pambıq şirkətləri ilə müqavilələr bağlanır və təbii ki, getdikcə də buna dövlət öz dəstəyini verəcəkdir. Yəni, istər pambıqçılığın əlavə olaraq subsidiyalaşması və digər məsələlərlə bağlı, yəni fermerlərin bu sahədə marağı getdikcə artacaq ki, keçənlə olan qiymətdən də yüksək qiymətə buyur almağa zaman.
Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuza Əli Hacıyev deyir. O 50 min hektar bir pambıq əkiləcəyini deyir. Xatırladım ki, bu il pambıqçılığı 18 min hektardan 50 min hektara çatdırmaq istəyirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyib ki, biz pambıqçılığı bərpa etməliyik. Keçən il 18 min hektar əkilib. Bu il qarşıya vəzifə qoymuşam ki, 50 min hektar əkilsin və əkin yəqin ki, yaxın zamanlarda başlanacaq. Əgər keçən il biz 35 min ton pambıq yığa bilmiş isə, bu il 50 min hektar əkilərsə və məhsuldarlığı lap aşağı səviyyədə 20 sentnerdən götürsək, bu 100 min ton pambıq eləyəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə aprelin 9-unda keçirdiyi iclasda deyib. Dünya bazarının Azərbaycan pambığına ehtiyacı varmı, hökumət bunu araşdırıbmı? Bu sualı isə aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəm Rəmova ünvanladıq.
Bizdə məhsuldarlıq aşağıdır. Məhsulun maya dəyəri yüksəkdir. Və keyfiyyəti aşağıdır. Azərbaycan hələ özü üçün müəyyən etmir. Biz mahlıq istehsal edib bunu xarici bazara çıxaracaq. Yoxsa biz xam mal istehsal edib onun daxildə emalı ilə və həmin xam maldan da deyək ki, məhsul əldə edir. Yəni, mümkün sənayədə istifadə edib. Parça istehsalına məşğul olacaq və yaxud da geyim istehsal edəcəyik, paltar istehsal edəcəyik. Hələ bizim hökumət bu haqda qərar qəbul edir. İndi pambıq istehsalını artırmaq nəyə əsaslanırlar? Kimdir bunlardan o pambığı bugün tələb edən? Hansı bazara bunlar çıxaracaqlar bu pambığı? Hansı pambığı istehsal edəcəklər? Pambıqdan pambığa fərq var. Dünya bazarına pambıq çıxarılır. Deməli, bir tonu 1000 dollara və 5000 dollara. Görün, nə qədər? 5 dəfə arasında fərq var. Yəni, söhbət liftdən gedir. Pambıqdan alınan liftdən. Yəni, hələ bu da müəyyən olur. Dediyim kimi, keyfiyyətlə bağlı problem. Bizim istehsalla bağlı da problem var. Yəni, Azərbaycanda pambığın istehsalla bağlı, xüsusən suvarma suyuna olan ehtiyac ödənir və pambıq 50 yarpaqlı bitkidir və suya tələbatı olan bir. Pambıq həm də elə sahədə əkilməlidir ki, orada torpaq münbit olur. Bu da xüsusi önəm daşıyır. Sonra texnika, bizdə texniki təminat çox zəif. Texnologiya, bizdə təsvirlər olsun ki, hələ də primitiv texnologiyadan istifadə olunur. Yəni, onu suvarma primitiv aparılır. Sonra bizim toxumdan asılılıq var. Digər ölkələrdən keyfiyyətli toxum ixal edir. Bax, bu sahədə toxum istehsalından bağlı, xüsusən seleksiyadan bağlı bizim problemlər var özəlliyi tam. Bu sahə ilə bağlı ciddi kadrlara ehtiyac var.
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. İndi isə görə fermerlər nə düşünürlər? Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir ki, pambığı əvvəla zorla əkdirməzlər. O, bundan başqa pambığın bir kilosunun 50 qəpik olmasını heç də yüksək qiymət saymır, deyir ki, dollar 78 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə qalxıb, yəni manatın ucuzlaşması ilə müqayisədə 50 qəpik çox az məbləğdir.
Əgər bunlar istəyirlərsə ki, əhali pambıqçılığa qayıtsın, zor işlətmək lazım deyil. Əgər bunlar pambığın qiymətini qaldırsalar, əhali ucuz pambığa keçəcək. 50 qəpik iş deyil axı. 40-cı qəpik giydiyi 8 qəpik qaldırmaq, bir edər 50 qəpik. Axı, dollar 78 manat olanda, xanım.
78 qəpik.
Dollar 78 manat olanda, pambığın qiyməti 40-cı qəpik idi. Dolların 160 manatdır, 8 qəpik qaldırmaq. Güya burada ası bilirlər. Heç nə yoxdur burada. Sadəcə olaraq, o hökumət məcbur edən adamları, gedib pambıq əkir. Amma iş məzuniyyətdən olmur. Pambığın qiymətini qaldırsınlar, hamı pambığa keçək.
Bunu Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir. Sonda statistikanı xatırladım, rəsmi statistikanı. Ölkə üzrə 2000-ci illərdə pambıqçılıq 100 min hektardan 2014-cü ildə 22 min hektara düşdü, təxminən 5 dəfə azalıb sahə. 1 hektardan məhsuldarlıq 1980-ci ildə 30 sentner idi, 2014-cü ildə 17,5 sentner olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığınız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? Vüqar Vüqarlı yazır, biri deyir torpaqları almışıq, o biri deyir vermişik. Dəqiq informasiya yoxdur. Bəxtiyar Fərəcli yazır, məhv edilmiş düşmən əskərlərinin rəsmi adlı siyahısı. Nicat Əhmədov yazır, görəsən biz özümüz özümüzə yalan danışanda nə qazanırıq? Nüşabə Hüseynli yazır, bəzən elə məlumatlar var ki, gizli saxlanmalıdır əskərlərimizin və xalqımızın xeyri üçün. O yüzdən də Müdafiə Nazirliyi mətbuatın verdiyi xəbərlərə inanmalıyıq. Aydın Quliyev yazır, məncə bilib-bilmədən Müdafiə Nazirini günahlandırmayaq. Çünki erməni əskərləri həmişə bizim saytda, erməni tərəfi bizim saytları bütün xəbər və məlumatları izləyir. Ona görə də nələrisə yazanda fikir verək. Mina Ağacadı yazır, efirdə 100% verilən xəbərlərdən 40% doğrudur. Orxan Məmməd yazır, real deyil. Müdafiə Nazirliyi yalan informasiya ötürür, açıqlama vermir, yalnız bəyanat verməklə insanların başını qatır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonunda Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanla bağlı yer alan sensasiyalı iddialara da toxunaq. Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı məlumat var. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan rəsmisi V1 kodlu Azərbaycan rəsmisi neft sənayesi ilə bağlı informasiyaları xaricə ötürülmüş. Məqalələrdə deyilir ki, V1-in kimliyi uzun illərdən sonra nəhayət Yunay Oil'un icraçı direktorlarından biri Peter Wilmont'un 2006-cı ildə Azərbaycandakı siyasi gediş-gəlişlər barədə e-mailində yol verdiyi ehtiyatsızlıqdan sonra açıldı. Yazılır ki, V1 hələ də SOCAR'dakı vəzifəsindədir, lakin bildiyimiz kimi o artıq parlamentə üzv seçilib, əgər buna seçilmək demək mümkündürsə, bu e-maildə yazılanlardır və spikerin müavini kimi ekologiya sahəsinə kurasiya edir. Sahəsini kurasiya eləyir. Statın sonu. Bu həmin e-maildə deyilirdi və burdan belə nəticə çıxarılır ki, Peter Wilmont söz arası Azərbaycan seçkisi barədə fikrini bildirməyi də unutmayıb. Məqalədə deyilir ki, bu e-mail V1-in əslində Azərbaycan parlamentinin spikerinin mavini Vali Hələskərov olduğunu deməyə imkan verir. Çünki o həm də Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar Komitəsinin rəhbəridir. Vali Hələskərov SOCAR'da xarici investorlarla əlaqələrə cavabdeh idi. Məqalələrdə o da deyilir ki, V1-dən başqa V2 imzalı, V3 imzalı rəsmilər də var. Onlar da xaricə məlumat ötürməklə məşğuldurlar. Məqalələrdə, bu sensasiyalı məqalələrdə nələr iddia olunur? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
sirri taşısın. Necə unudum səni. Gözlər yaşasın. Necə unudum səni.
Könlümün sirri taşısın. Necə unudum səni. Gözlərimin yaşısın. Necə unudum səni.
Yüreğimde korun, saçlarımda dert oldum. Alnımın gülüşüsün, nece unudun seni.
Yüreğimde korun, saçlarımda
salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlə gəyəcək. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çıxılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radionun səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakops Radio Tavusuqlava. Kön moiz minit gada tsema, romelic moamzades könma kollegebma Radio Tavusuqlavis Azerbaijanu samsakma. Kön usment Radio Tavusuqlavas.
Თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.